Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1819 στη Λειψία γεννήθηκε η Κλάρα Βίκ, κόρη του πιανίστα και περίφημου δασκάλου Φρίντριχ Βίκ. Το κορίτσι φανέρωσε από πολύ μικρή ηλικία την έφεσή του προς τη μουσική και σύντομα ο πατέρας της κατάλαβε πως η κόρη του ήταν ένα πραγματικό παιδί θαύμα. Ανέλαβε ο ίδιος με απόλυτη προσοχή, υπευθυνότητα και πειθαρχία τη μουσική της εκπαίδευση και έτσι στα 9 της χρόνια η Κλάρα ήταν ήδη έτοιμη να ανέβει στη σκηνή και να εντυπωσιάσει το κοινό με τις πιανιστικές της επιδόσεις. Σε μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της στη Λειψία, το 1828, ήταν παρόν και ένας νεαρός φοιτητής της νομικής, 9 χρόνια πιο μεγάλος από την Κλάρα, ο Ρόμπερτ Σούμαν. Εντυπωσιασμένος από τη μουσικότητα του κοριτσιού, ο Σούμαν εγκατέλειψε τα νομικά που ουδέποτε τον ενδιέφεραν ιδιαιτέρως για να αφοσιωθεί στο πιάνο. Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος δάσκαλος για εκείνον από τον πατέρα της Κλάρα που με τις γνώσεις και τη μέθοδό του είχε δημιουργήσει μια σπουδαία πιανίστα σε τόσο μικρή ηλικία. Κάπως έτσι, ο Ρόμπερτ είχε την ευκαιρία, ζώντας πια στο σπίτι του δασκάλου του και πατέρα της Κλάρα, να γνωρίσει το κορίτσι καλύτερα. Και το αποτέλεσμα της γνωριμίας αυτής ήταν λίγο μετά να το ερωτευτεί. Ο Φρίντριχ Βίκ και λογικά δεν είδε τον έρωτα αυτόν με καλό μάτι. Αφενός, η κόρη του ήταν πολύ μικρή, αφετέρου δεν μπορούσε να δει το μέλλον της ως μιας απλής νοικοκυράς και συζύγου, αλλά είχε τη θεμητή φιλοδοξία η κόρη του να συνεχίσει ελεύθερη και ανεπηρέαστη τη μεγάλη καριέρα που ανοιγόταν μπροστά της. Κάποια χρόνια αργότερα, το Νοέμβριο του 1835, η 16χρονη πια Κλάρα και ο 25χρονος Ρόμπερτ αντάλλαξαν το πρώτο τους φιλί. Και η Κλάρα έγραφε στον Ρόμπερτ για τη στιγμή αυτή. «Όταν μου έδωσες αυτό το πρώτο φιλί, νόμιζα πως θα λιποθυμήσω. Όλα χάθηκαν μπροστά από τα μάτια μου και με τα βίας μπορούσα να κρατήσω τη λάμπα που φώτιζε τον δρόμο σου προς τα έξω». Ακριβώς εκείνη την εποχή, ο Ρόμπερτ, σφόδρα ερωτευμένος με την κοπέλα, εξέδωσε μία σονάτα για πιάνο που είχε μόλις ολοκληρώσει και που της είχε αφιερώσει. Ήταν η πρώτη του σονάτα σε φα δίες η Ελάσσονα και είχε ξεκινήσει 2 χρόνια πριν, το 1833. Μάλιστα τότε είχαν ξεκινήσει και άλλες 2 σονάτες, οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν αργότερα, το 1836 η σονάτα σε φα Ελάσσονα και το 1838 η σονάτα σε σολ Ελάσσονα. Στην αφιέρωση της πρώτης σονάτας, έργο 11, εμφανιζόταν ως συνθέτης της όχι ο Ρόμπερτ Σούμαν, αλλά ο Ευσέβιος και ο Φλωρεστάν. Και κανείς τότε δεν μπορούσε να έχει την παραμικρή ιδέα ποιες ήταν αυτές οι 2 μορφές που συνυπέγραφαν το έργο. Επρόκειτο για τις 2 πλευρές της προσωπικότητας του συνθέτη, που ο ίδιος αισθανόταν πως συλλειτουργούσαν μέσα του και κατήφθηναν την έμπνευσή του. Ο Ευσέβιος αντιπροσώπευε τη λυρική, νυφάλια, ποιητική και τρυφερή πλευρά της μουσικής του, ενώ ο Φλωρεστάν την εκρηκτική, παθιασμένη και σαρωτική πλευρά της. Και πράγματι, οι μεταπτώσεις από τη μία διάθεση στην άλλη, τόσο στη σονάτα όσο και σε άλλα έργα, ιδίως εκείνης της εποχής του Σούμαν, είναι τόσο έντονες που φαίνεται σαν να είναι εκφράσεις του πνεύματος 2 διαφορετικών ανθρώπων. Παράλληλα, η πρώτη σονάτα είναι καρπός του αισθητικού προβληματισμού του Σούμαν γύρω από την αξία της φόρμας της σονάτας και η έμπρακτη απάντησή του στο ερώτημα αν η φόρμα αυτή που είχε δοξαστεί στο παρελθόν από τους μεγάλους κλασικούς, Χάιντ, Μότσαρτ και Μπετόβεν, είχε εξαντλήσει το περιεχόμενό της ή μπορούσε ακόμα να είναι το όχημα έκφρασης για νέες ρηξικέλευθες μουσικές ιδέες. Η θέση του Ρόμπερτ ήταν ξεκάθαρα πως η σονάτα ήταν μία φόρμα που ανήκε στο παρελθόν, αλλά συγχρόνως θεωρούσε καθήκον των δημιουργών να αναμετρηθούν με το παρελθόν αυτό και αντί να αναπαράγουν τα παρελθόντα, να στρέφουν τη σκέψη τους σε νέες ιδέες και νέους τρόπους έκφρασης. Έτσι, η σονάτα του σε Φα Δίες η Ελάσσονα είναι ένα έργο που παλεύει με τη φόρμα. Την τεντώνει στα ωριά της, την παραλάσει, δεν συμβιβάζεται ποτέ με τις επιταγές της, αλλά αντίθετα θέλει να την θέσει στην υπηρεσία μιας πολύπλοκης αφήγησης που παραδίνεται στο πάθος και δει το ερωτικό πάθος με ειλικρίνεια. Τα τέσσερα μέρη της σονάτας, έργο 11, επιγράφονται «Introduzione, un poco adagio, allegro vivace», «Aria», «Scherzo e intermezzo» και «Finale», «Allegro un poco maestoso». Θα την ακούσουμε από τη συναρπαστική ηχογράφησή της από τον Μαουρίτσιο Πολίνη.
Thank you.
Ακούσαμε την πρώτη σονάτα σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν από τον Μαουρίτσιο Πολίνη. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Τον Σεπτέμβριο του 1840 ο Ρόμπερτ και η Κλάρα παντρεύτηκαν και τα επόμενα χρόνια απέκτησαν 8 παιδιά. Η Κλάρα κατόρθωσε να συνδυάσει τους ρόλους της συζύγου, της μητέρας και της πιανίστριας, ίσως μόνο εις βάρος του ρόλου της ως συνθέτριας. Τα πράγματα για το ζευγάρι πήγαιναν καλά ως το 1854, που ο Ρόμπερτ κλείστηκε σε άσυλο λόγω της ψυχικής του κατάρρευσης και λίγο μετά πέθανε το 1856. Για την Κλάρα αυτή ήταν η αρχή μιας δύσκολης και από πολλές απόψεις επίπονης περίοδου στη ζωή της. Αλλά είχε ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της, σεβόμενοι πρωτίστως το καλλιτεχνικό εκτόπισμα τόσο του άντρα της όσο και της ιδίας. Και ανάμεσά τους ήταν και ο Johannes Brahms, που είχε γνωρίσει το ζεύγος Σούμαν, είχε γνωρίσει αμέριστη στήριξη και ενθάρρυνση και από τους δύο και είχε, όπως όλα δείχνουν, ερωτευτεί την Κλάρα. Για τον έρωτα αυτόν, για το αν και πόσο προχώρησε, πολλά έχουν γραφτεί, πολλές υποθέσεις και εικασίες έχουν γίνει, αλλά η Κλάρα και ο Johannes φρόντισαν να κρατήσουν την αλήθεια για τις πραγματικές διαστάσεις της σχέσης τους κρυφή. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η σχέση αυτή ήταν σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο στενή, βαθιά, αμοιβαία θερμή και παρέμεινε έτσι αδιατάρακτα ως το τέλος της ζωής τους. Η αρχή αυτής της σχέσης σηματοδοτήθηκε από ένα έργο, τη δεύτερη σονάτα για πιάνο σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 2, που ο Μπραμς εξέδωσε το 1854 με μία αφιέρωση στην Κλάρα Σούμαν. Μάλιστα, το Νοέμβριο του 1853 είχε στείλει επιστολή στον Ρόμπερτ Σούμαν ζητώντας με ταπεινότητα και σεβασμό να εγκρίνει να αφιερώσει τη σονάτα αυτή στη σύζυγό του. Λίγους μήνες αργότερα, στο παλαιότερο σωζόμενο γράμμα του Johannes προς την Κλάρα, ο ίδιος αναφέρει με πόσο δέος και πόση προσπάθεια βρήκε το θάρρος να της αφιερώσει τη σονάτα του. Με αυτή την αφιέρωση λοιπόν ξεκίνησε μια σχέση που κράτησε πάνω από 40 χρόνια ως τον θάνατο της Κλάρα το 1896. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της σονάτας, Allegro non troppo ma energico, και το τέταρτο, Finale sostenuto Allegro non troppo e rubato molto sostenuto, μέρη που αποδεικνύουν το πόσο δίκιο είχε ο Σούμαν που αποκάλεσε τις νεανικές πιανιστικές σονάτες του Μπραμς ως καλυμμένες συμφωνίες. Παίζει ο μεγάλος Σβιατοσλάβ Ρίχτερ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την πρώτη σονάτα έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν και δύο μέρη από τη δεύτερη σονάτα έργο 2 του Ιωάννες Μπράμς, αμφότερα έργα σε φα διές ιελάσσονα. Με αυτούς τους δύο ρομαντικούς πιανιστικούς κολοσσούς ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στη δραματική τονικότητα της φα διές ιελάσσονας. Από την επόμενη εκπομπή θα περάσουμε χρωματικά στη σολ μίζωνα, τονικότητα που έχει αποτελέσει τη βάση για σημαντικά έργα τόσο σολιστικά όσο και κοντσέρτα. Και θα ξεκινήσουμε από την κλασική Βιέννη για να περάσουμε στη ρομαντική Ρωσία, ακούγοντας έργα του Wolfgang Amadeus Mozart, του Franz Schubert και του Piotr Ilyich Tchaikovsky. Γεια σας!